ቴድሮስ የትባል ወይ ብሳብ ወይ ብሳሰብ ስለጠኔ አረቡ ማለት ኮማተይ አት እንግሊዝ ኮይ ነው ስድራይ ግን አዚየም ዘመቶ ማለት አርባቶ ኮሌ ማለት
አቶ ሙሴ ቴድሮስ ንሳ ሀደ ሀብቶም በህማም ኮሮና ቫይረስ ተታይዞም ዝነበሩ ሞ ዘሐወዩ ዜጋ ይሃ መጀመሪያ እንኳ እነዚ አብቃካ እብል በመቀጻል እስከ መጀመሪያ የህማም ከሕዘካ ከሎ ዝነበረ ምልክታት እንታይ መስል ነይሩ ባት አድ እንግሊዝ ከለሃ ምልክታት ወይ ካን ሀምዚ ህማም ሐሊፉን ተብሎ ገለ ተጥርጥሮ ነገር አተልስ ከ እዛ ሐለፎ ሰው ወይ ትግራሃ በተህማም ዝተተሐዘ አለ ዶ ካብቲ ሕማም ነፃ ካብ ትኸውን ክንደይ ጌርካ ኣለኻ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሒ እንታይ ለውጥታት ኣለዎ ብነብስኻ እንታይ ይስማዓካ ኣሎ
ሲዶም በላይ ነው ምን ያለ ጀምራ አባት ላይ ተቆፍን ቆርህ ላይ ገዛ መጫውን ቆን ስለዚህ ቁርብ ከምስማኒ ክብደት ስማኒ ገለይ ለም ኩሉ ብላፕየር ይደሎት ካለካለ ከሽ ገራም ገለመለ ባህሪ አሁን ጥቡ ሀላ ምን አለ ላይ ተቆፍን ሆን ከዚህ ጋር ተሰስ ወሪ ለማፋኒ ምን ይባል እዚህ ስለዚህ እጂ ሀምዛትሬኒ አጥቡ ተርባለ ነው ማለት ነው እሺ ጅምሽ ነው ማለት ነው
አብቱ ሆስፒታል እቲ አተሐዛን አተሐኸማን ከመይ ነው ይሩት
ሸሪ ቦታ ናብ ሆስፒታል ኮዝ ነው ሆሎ ኮሮና ቫይረስ አለካይ ነው ማይኮነው ሲሉ ምን ማለት ነው አውት ቁርም ሰሰማኒ ከካለ ምናቱ ነው ስቶማክ ሪፍላክስ ጋር ይራተኛ ናት እና አይደል ወዝ መጥ ዳርጋ ብዙ ሀይደለ እኔ ነኝ እቺ ካፕሊ ደካም ድመጨ ገለድ መጨ ቁልተ ሰለስተ ማህተ ዳርጋ ብራቁ ነፍሰ እጂ ናት ኮሮናው ነው ያቆና ነው ከውዝ ደኩንኩ ዳርጋ አምቡላንስ ይዘው ይሄ ዶክተር ፍሪ ነው ላይ ምስተር አምቡላንስ አውት ጀሮ ምን ይዘው ምን ናት ሆስፒታል ከይሮ እቺ ድብር ኢንፊዥን ገለይ ወምኒ ለሪዩ ዳሪ
ተራ ናይቶም ነርሳት ይሁን ናይቶም ሐካይም አለቲ ብሙሎም ስከ ከበኸመይ ትገልጾ ሙሴ እስኪ እናላ ታብቱሽ ጽሆንካ ምስዝራቤካ ከመ አይነት ርክብ ይነርኩም ሰውን ዚያዳ ምርመራ ተወሽቦም ከምዝ ነበሩ ያሃገልጽ ካለይ ሞ ከሚነርስከ አብቱሽ ጽሆንካ ምስዝራቤካ ተገብሮዝ ነበር ካርክብ አቱስተ ከነን ህርህትኩም ቶም በህማም ኮሮና ቫይረስ ተሐስኩም ዘነበርኩም አቡስተ ሆስፒታል ተአቀይኩም ትእለዩ ዘነበርኩም ህሞማት አቡስተ ሆም ዘነበረ ርክ ከመይ ነሩ
ሆስፒታል ዘነበርና ተ ብሮክስ ለሌራ አልሐዲ 27 ያላ ሩሩም ካደለካ ማለት ኣብሓደ ብሎካ ከምኡ ነይሮም ማለት እዩ እ እትብቶም ንሕና ዝነበርናዮ ዳርጋ ሕጂ ወፂና ኣዋዲና ኮይልና ትብልኳ ዘብላ ይኮነ ዝነበረ ፍቅሪ ኣብኡ ብማክሲመም ነዚ ሕማም ዝኸማ ሕቶ እግዚኣብሄር ትሕትቶም ዶክተራ እዚ በቃ ከም ኣሕዋት ምሻ ሎሊ ኣሕዋት ከማን ክትብል ትኽእል ረድዮካኒ ዝነበረ ፍቅሪ ኣብኡ እዚ እዚ ዓለም እዚኣስ ከምንቶ ትኸውን ኢኻ ትብል ሕጂ ምናልባት እቲ ሕማም ቢኹሙ ገይሩና ዋላ እንታይ ይኹሙ ገይሩና ኩሉና ኢና ንዛረበላ እዚኣ ታባ ዝነበረ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ንሓንቲ ሰሙን ብትኾን ስ ሶኢሎም ዋላ እንተዘውትውና እሞ ኣብ ፍቅረና ሓንሳብ ኣባ ከማንተ ንክትላ ዝብል ከምካብቲና ንዕልብሉ ነርና ማለት እስፔሻሊ ተን ደቂ ኣንስትዮና ልክዕ ከም ባህለን ኣኽቢረን ጎተስየን እትኩሉ ገዛ ኣዚ ፍሕድበለኒ ወስቲረን ወልዊለን ነትኩሉ ዋላ ባዓልና ክንገብር ኢና እንዳበልና ኣብየን ኩሉ ነገር ገይረን እዛ ሓሊፉስ ብልሂ ገለመለ ክደፎ ብደገን መፅእውን መሓር ኣሎ ገለሎ ገለሎ ትወሃቡን ንሕልሕድካ ንሓደ ነት ሓደ ገብር ንሓደ ነት ሓደ ገብር ፀሎት ብሓንሳብ ንገብር ከምዞከማይ ኳ ብዙሕ ጨላይ ሰባ ይነበርኩ ተማሂረ ማለት እዩ እቲ ክሳብ ክዳውንትን ኣነዮም ሕሳብ ደረጃውን ኣዜን ሕውነታዊ ፍቅሪ ዘረያና ክሳሕት ኢና ንዛረበሉ ማለት ሩስ እዩ ንሓና ሂል ዝገበረና ዝሓገዘና ምስ ዝብለካ ዘለኩ ዝነበረ ፍቅሪ ዳኩስ ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ሒዙና ዋቲና ናይ 23 ዓመት ዝተራኸብና ዘይኮነስ ናይ 20 ዓመት ብሓንሳብ ዝነበርና ኮይኑ እዩ ድመስል ናብ ውፅኢት ከማ ሕጂ ደገ ዝሒና ብቴሌፎናት ንራኸብ ክሳብ ዝጉዳይ ድወፅእ ብዙሕ ፕላናት ኣለና ብዙሕ ካልእ ማለት እውን ስለ ዘለና እቲ ዝነበረ ውስ ኣይኮፕ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ዝምናውን ናይ ፍቅሪ ሰብ እዩ ንሱ እዩ ነይሩና ኣብ ገለ እዋንሲ ዋላ ሕማም ንርስዐሉ ግዜ ነይሩ ፍቅሪ ምስ በዝሐ ፀወታ ኩሉ ነገራት ዝነበረ ምስራዕኻ ዳርጋ ገለገልየን ኣብትውን ሒዘን መፅን ገለመለ ዝፀንሐ ሒዛ መፃናዊ ኣጋመት ፋሲካ ብኮሚና ኣሕልፍና ቡና እንዳሰተና እንዳበልና ምናልባት እዚ ገር ካሕገዝ ከማን ካብ ኣብዛ ሰዓት እዚ ክመስግኖም ፈቱ ኣስመራ ባላስ ናይ ሪጅስተር ኢሎም ከማን ነናና ኬክ ሰዲ ኢሎም ና ብሰደድ ሓዝና ኣሎ ምናልባት ንበዚ ብሰጉም ሕሊፍናዮ ብመት ከመብዳመትና ከማን ንምሰብ ሕሊፍናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ፎስ ፋንታስቲክ
ኣራይ ኣቶ ሙሴ ቴድሮስ ዓረቦ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ህዝቡን ካብዚ ናትኩም ክመሃረሉ ስለ ዝግባእ ንህዝቢ እስከ በዚ ኣጋጣሚ መልእክቲ ተመሓላልፎ ተልዩ ዕድል ከበካ
ና ኩለና ብስደት ዘሎ እዚ ብኤርትራ ምስሕቲ ኩሉ ሽግር ዘሎ ምስ ኩሉ ተድባል ዘሎ ንሃገሩ ሕልዮት ዋላ ውሽጢ ዘለዉ ንኹን ከም ዝበልኩካ ዶክተራትና ወላ ፖሊስ መምሕዳር ድኻ ትብሎ ዋላ ኩሉ እቲ ሰብ እዚ ናይ ጥዕና ሚኒስተር ኹን ናይ ሃርቲ ኹን ብድራማ ኹን ኣብ ቴሌቭዥን ድራዩ ዘሎ ብዙሕ ተድባል ግብሮ ኣሎ መጀመርያ ነዚኦም ዓብ ምስጋና ክቅርብ ይደሊ ምክንያቱ እዚ እቲ ኤርትራውነት ሓደ ካብቲ ተቁራሓካ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሽግር ሲ ካብታ ዘላቶ ተቋሪሱ ከም ዝነብር ደርየካ እዩ ማለት ስለዚ እዚኣ ታዛ ዓብት ምስጋና ንህዝቢ ኤርትራ ትኩኖ ካብኻ ምፍጣረይ ብጣዕሚ ዝሕበን ስለዚ እዚኣ ክሕልፍ ደልቲ ካብኡ ቀፂለ ነቶም ሸለል እንዳበሉ ዝኸዱ ዝሕማም እዚ የለን ኮሮና ቫይረስ የለን እንዳበልካ ምኻድ እንዳና ኮይኑ ማለት እዚ ብሓፂሩ ኣነ ንነብስካ ምትዕሻዊ ማለት እዩ ነቲ ሎሚ ዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ሲ ኣብ ዓይንና ይዘሎ ምናልባት ቀደም ብዕላል ፕረዚደንት ሰምዖ ኮነ ካልእ ንኽእል ንከሎም ግን ዓለማት እንታይ ኮን ኣለዋ ዓለማት ናበይ ይኸድ ኣለዋ ኣበይ ሰኒሐን ብሰንኪቲ ናይ ምውሻብ ምጉዳል ኣብቲ ዝተዋህበካ ሕግታት ዘይምስማሕ ናበይ ደረጃ ክድ ኣለዋ ናበይ ተድባል ክድ ኣለዋ ዘተን ምዕቡላት ባህሊ ሃገራት ንሪኦ ስለ ዘለና ንዑኡ ኢግኖር ከቲትካ ኣነ ድላያ ድብሬ ወሓንቲ ዝሕማምዚ ካብዚ ሓዲዚ ተዝ ኢልካ ንሕድ ክኸይድ ኣለካ ኹንካ ንነብስካ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ንሃገር እውን ፀገም እንዲካ ትፈጠር ዘለካ ስለዚ ካብኡ ምትንካቅ ይዘል ምክንያቱ ትሕማም እቲ ምስ ሓዘካ ናይጂ ወፂ ይሕለሉ ኣለኹ ተመዝገን ኣምላኽ ሳላ ኣምላኽ ሳላ ፀሎት ሳላ ህዝቢ ዝገበረልና ሳላ ክዝበልኩካ ወፂና ኣለና ስለዚ ብቀሊል ክረአይ ኣይኮነን ስወፃካ ክትዕልለሉ ዝኾነ ነገር ቀሊል ኮሮና ቫይረስ እንድሕር ሒዙካ ማለትካ ንዓኻ ብዓብዩ ድሓር ንስድራኻ ማለት እዩ ተወሲኻካ ከዓ ንሃገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ክትብል ንከለካ ኣብ ገዛኻ ክትውሸብ ንከለካ እዚ ንህዝብካ ንሃገርካ ኒኻ ተውሕዝ ዘለካ እሞ ስለዚ ብሸለልትነት ኣይትራዮ ናይ ሓደ ሰብ ምልካብ ወይከዓ ናይ ሓደ ሰብ ሸለልትነት ንህዝቢ ሃገር ብምሉእ ክልክም ስለ ዝኽእል ኩሉና ምጠቃቀልየና እቲ ኣብ ዓለም ዝግበር ዘለካ ኩሉ ንሪኦ ስለ ዘለና እዚ ሸለላይ ንበል ክብል ዘኽእል ስፔሻሊ ወለዶ መንእሰይ እንድዩ ከምኡ ዝገብር ኣብ ስልእስነት ኮለና ብዙሕ ተባልት ክዓጋዲ ስለዚ እዚኣ ሓደራ ሓደራ ቀሊል ሕማም ኣይኮነን ሕጂ ወፂና ትዕለልናሉ ክንጥዕም ጥዑም ኣይኮነን ንሰላይኻ ውን ኣይትምነየሉን ኢኻ ትሕማምቲ ስለዚ ኩለና ንጠንቀቕ ማለት እዩ ነገር ክሳብ ዝሓልፍ።
ኣቶ ሙሴ ቴድሮስ ወይ ከዓ ዓረቦ ተመክሮኻ ብምክፋልካን ሓበሬታ ብምሃብካን ብስም ሰማዕቲ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ የመስግን። ንዓኻን ከምዚ ኸማኻን ብሕማም ቫይረስ ኮሮና ተተሓይዞም ዝነበሩ እሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ሓዊዮም ኣብ ገዝኦም ንዝርከቡኻ እንኳዕ ሕጎሰኩም ክብለኩም ፈቱ የቐኒየለይ።